tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt përse drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Boris Tadić kërkon ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovët. Tre agentët gjermanë u larguan sot nga Kosova. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë demilitarizimin e zonës dhe hapjen e universitetit në gjuhën shqipe. Mbi 200 të vdekur nga sulmet në Indi. Irani po del sfida kryesore për politikën e jashtme të Barack Obamës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka vlerësuar se ka ardhur koha për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës për tërheqjen e forcave jugoslave dhe policisë serbe nga Kosova dhe ka kundërshtuar formimin e forcave të sigurisë së Kosovës. Nuk ka asnjë arsye që në këtë kohë ku Serbia po tregon se është faktor i stabilitetit në rajon të mos ndryshohet marrëveshja e Kumanovës, ka thënë Tadić në një intervistë për numrin e sotëm të gazetës Politika. Ai ka thënë se Serbia nuk është faktor i destabilitetit dhe se ushtarët dhe oficerët e saj nuk kanë hapur zjarr ndaj askujt. Të tjerët kanë hapur zjarr ndaj qytetarëve të kombësisë serbe, ndaj oficerëve serb dhe ndaj ushtarëve serb. Prandaj objektivisht ne tash duhet ta ndryshojmë marrëveshjen e Kumanovës, dhe unë si presidenti i Serbisë qëndroj pas këtij propozimi, ka vlerësuar Tadić. Prishtinë, tre pjesëtarë të shërbimit gjerman të zbulimit të arrestuar në Kosovë më 19 nëntorën akuzat për sulm ndaj zyrës së përfaqësuesit civil kanë udhëtuar mëngjesin e sotëm drejt Gjermanisë. Bronvon, gjykatës ndërkombëtare të administratës së kombeve të bashkuara kanë liruar nga paraburgimi tre shtetasit gjerman për mungesë provash. Tre agentët gjerman pas lirimit të mbrëmshëm nga qendrat e paraburgimit e kaluan natën në ambasadën e Gjermanisë në Kosovë. Preshevë, së paku 6.000 shqiptarë janë mbledhur në rrugët e Preshevës gjatë premtes për të kërkuar më shumë të drejta. Pjesëmarrësit në manifestim kaluan në të gjitha rrugët kryesore të Preshevës duke mbajtur flamuj shqiptar dhe amerikan, si dhe duke hedhur parullat, simbole, universitet, demilitarizim. Shqiptarët kërkojnë demilitarizimin e plotë të Luginës së Preshevës, hapjen e universitetit në gjuhën shqipe dhe përdorimin e simboleve kombëtare. Marshuesit ngritën flamurin kombëtar në ndërtesën e komunës së Preshevës. Shqiptarët në Serbi ndjehen të diskriminuar pasi nuk përdorin dot as flamurin e tyre, tha Belgzim Kamberi, drejtues i Komitetit Rajonal për të Drejtat e Njeriut. Mumbai, burimet policore të Indisë njoftojnë se të gjitha operacionet kanë përfunduar dhe të gjithë terroristët janë vrarë. Autoritetet kanë bërë të ditur se kanë vënë në kontroll hotelin Taj Mahal pasi kanë vrarë tre personat e fundit që vazhdonin përleshjen me forcat e sigurisë. Së paku 200 njerëz kanë mbetur të vdekur dhe mbi 300 janë plagosur nga sulmet në fjalë. Në mesin e viktimave shumica janë qytetarë të Indisë, kurse 20 nga viktimat e identifikuara deri tani janë të huaj. Mes 20 të huajve ka amerikan, izraelit, australian, francez dhe të tjerë. Autoritetet ende po përpiqen të identifikojnë në autorët e sulmit. Ministri i Jashtëm i Indisë ka akuzuar element në Pakistanin fqinj se autor të sulmeve. Qeveria pakistaneze ka hedhur poshtë çdo përfshirje në sulmet në fjalë. Londër, një pjesëtar i ushtrisë britanike është dënuar me 10 vjet burg pasi zgjetur fajtor për spionazh në favor të Iranit. Daniel James, i lindur në Iran, ishte përkthyes për komandantin britanik në Afganistan, kur u arrestua në vitin 2006. New York, sezoni tradicional i blerjeve para Krishtlindjeve ka filluar tragjikisht në Shtetet e Bashkuara. Tre persona kanë humbur jetën e incidente të ndara. Në New York, një punonjës i rrjetit Walmart ka humbur jetën pasi është ngulfatur për vdekje kur blerësit e paduruar kanë hyrë me nxitim duke thyer madje edhe dyert të dyqanit. Në Kaliforni, dy persona kanë humbur jetën e një shitore lodrash. Incidentet kanë ndodhur në ato që njihet si e premtja e zezë apo e premtja menjëherë pas ditës së falënderimeve, ku shitoret rihapen me ulje të ndjeshme të çmimeve. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Raporti i miratuar i sekretarit të Kombeve të Bashkuara do ndikojë në mënyrë negative në sferën ekonomike. Sipas ekspertëve të ekonomisë, zbatimi i planit 6 pikësh do ndikojë në buxhetin e Kosovës dhe do ta shndrojë vendin në oazë të krimit të organizuar. Materiali përgatitur nga Prishtina nga Nadia Ahmeti.
Raporti miratuar i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara do të nxjisë humbje të mëdha në sferën ekonomike, thon ekspert për çështje ekonomike. Haki Shatri, ish ministër i ekonomisë dhe financave, tha se zbatimi në praktik i planit të 6 pikësh në radh të parë do të ndikojë rëndën e pikat kufitare në verit të Kosovës, pasi si thot ai, një pjesë e Kosovës nuk do të mbulohet në mënyrë legjislative dhe kushtetuese nga kosovaret.
Themena atij territori ku implementohet këpicë për dogonat, të të ketë mundësi që bizneset edhe nga Kosova, edhe nga Serbia, regjistrojnë firmat e tyre, ose degë të firmat e tyre, cilave dhe të munden me bo spekulim me qarkullimin e mallave, dhe të ambullojnë me dokumente që nuk dhe të mundet me luftu as shërbimi doganor i Kosovës, as drejtoria e takimeve me në Kosovës.
Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se me zbatimin e planit i 6 pikësh, Kosova do të shëndrohet në oas të krimit të organizuar.
Ai krimi organizuar që deri me tani është konsideruar si krimi organizuar, por duke operu komplet jashtë rregullave ligjore, do të kemi një krim të organizuar i cili do të mundsohet përmes ligjeve të cilat do të aplikohen në pjesën veriore të Mitrovicës.
Nëse Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk zbatohet në gjithë territorin e vendit, Haki Shatri thotë se Kosova do të ketë humbje edhe në buxhetin e Kosovës.
Unë kam rekomanduar qeverisë së Ministrisë së Financave në rast se implementohet pika për dogonat, sekretarit përgjithshëm ta ketë një version alternativ buxhetit, që të tjetë një version, e të thonë, indryshëm nga versioni i buxhetit që është prezentuar në kuvend, që të ketë tyra ma pak nga jo pjesë e kufirit, dhe cilja dhe duhet që të ndryshohet edhe kufrit e shpenzime buxhetuar, sëse ma pak tyra, ma pak shpenzime në vitin 2009.
Funksionimi kësaj marveshje do të ndikoj edhe në humbjen e besimit të investitorve të mundshëm për të investuar në Kosovë dhe tek bizneset kosovare, thotë Besim Beqaj.
Sigurisht dëmi më i madh i cili ju ka bëu Kosovës me këtë plan 6 pikësh në këtë moment është ndikimi tek investitorët e huaj. Është ringjallë edhe një herë gjën që në Kosovë nuk ka siguri që nga momenti në moment mund të rrëshqas drejt le të themi situatë të paqarta.
Dokumenti 6 pikësh parashet që pikat kufitare në veri të Kosovës të jenë kompetencë të UNMIK-ut dhe të ardhurat nga ato të shfrytëzohen për pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët në Maqedoni festuan ditën e flamurit, por pa asnjë flamur ngritur zyrtarisht në qytetet e drejtuara prej tyre. Partitë shqiptare thonë se vendimi një viti më parë gjykatës kushtetuese për abrogimin e disa neneve të ligjit për përdorimin e flamujve kombëtar ishte vendim politik dhe antishqiptar. Partitë politike shqiptare megjithatë nuk harojnë të akuzojnë njëra tjetrën për gjendjen e krijuar. Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Edhe përkundër një varg manifestimesh të organizuara për ditën e flamurit, shqiptarët e Maqedonisë përballen me ndalesën ligjore për përdorimin e flamurit kombëtar. Gjykata kushtetuese një vit më parë ka marrë vendim me të cilin përveç flamurit shqiptar, para komunave duhet të valojnë dhe flamurit e bashkësive të tjera, pavarësisht se janë në 20%, ndërsa flamurit shqiptar nuk guxon të përdoret së bashku me atë shtetëror para institucioneve të shtetit që funksionojnë në komuna, si dhe në ngjarje ndërkombëtare që mbahen në njësitë vetë administrimit lokal. Deputetja e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thot se abrogimi neneve nga ana e gjykatës kushtetuese, me të cilat kufizohet përdorimi i flamurit shqiptar, ishte vendim politik së cilës nuk arriti të bëj ball partia politike shqiptare që aso kohë ishte në pushtet.
Ne si partë politike kemi kundërshtuar shumë hapur dhe shumë ashpër një vendim të këtij të gjykatë. Ajo ngjarje rezultoi edhe me pasoja brenda sistemit. Gjykatë dhe ndërheqje nga postet e tyre.
Thot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, thekson se kufizimi i përdorimit të flamur shqiptar nga ana e qytetarve është pasoj e miratimit të një ligjit sungues për përdorimin e flamur shqiptar, miratuar nga koalicioni i 4 viteve më parë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim.
Para disa vitesh u nxor një ligj i cili e devalvonte në masë të madhe këtë të drejtë, ku cenzusi nga 20 u rrit në 50% që të mund, domethënë në ato komuna ku ka mbi 50% shqiptar mund të përdorin simbolin shqiptar. Me këtë ligj mbi 150.000 shqiptar të Maqedonisë nuk kishin të drejtë që të përdorin simbolin e vetë kombëtar.
Thot deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu, duke nënvizuar se kusht për hyrje në qeveri nga ana e Partisë Shqiptare duhej vendosur dhe zgjidhja e përdorimit të flamurit shqiptar.
Subjekti politik aktual që përfaqëson shqiptar kur bëri marrëveshjen politike për koalicionim me PMR-n, po që do veç tjerësh edhe nga e drejta kushtetuese që mund të përdorin simbolet e veta kombëtare.
Me këtë nuk pajtohet Ermira Mehmeti, deputete e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ajo thekson se partia që përfaqëson ajo angazhohet për një zgjidhje konkrete për përdorimin e simboleve kombëtare nga qytetarët shqiptar. Ligj për përdorimin zyrtar të simboleve kombëtare në parlament do të paraqet dhe Partia Demokratike Shqiptare, por siç thekson deputeti Imer Aliu, në këtë ligj do të inkorporohen të gjitha mekanizmat të cilat do të pamundësonin kufizimin e përdorimit të flamurit shqiptar në nivel republikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja Aga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Për gati 3 dekada, Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë shkëmbyer akuza dhe kërcënime. Pyetja shtrohet a do të ndryshojë kjo situatë me ardhjen në shtëpinë e bardhë të Barack Obamas. Gjatë fushatës zgjedhore, Obama tha se do të fliste me Iranin pa parakushte, çfarë ishte refuzuar në mënyrë kategorike nga administrata Bush. Përpasoj analistët mendojnë se fitoria e Obamas ka krijuar një urë mundësie mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Jo vetëm zyrtarët e Iranit, por dhe personalitete si drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore El Baradei apo kryeministri i Turqisë janë shprehur optimist për raportet Washington-Teheran me Obama në shtëpinë e bardhë. Marrëdhënia diplomatike mes dy vendeve u ndërprer në vitin 1979 me marrjen peng të diplomatëve amerikanë në Teheran. Disa vëzhgues në Teheran thonë se do të jetë e vështirë të demonizohet një president amerikan, emri i dytë i të cilit është Hussein, njësoj si nipi i profetit Muhammed, që në persishtën e shkruar do të thotë ai është me ne. Presidenti i linjës së ashpër Ahmadinejad madje i ka dërguar letër urimi presidentit të zgjedhur amerikan. Obama ka thënë se do t'i jap përgjigjen e përshtatshme letrës Ahmadinejadit. Ky i fundit kishte bërë të njëjtën gjë me presidentin Bush 8 vite më parë, por nuk mori kur përgjigje. Patrick Clauson nga Instituti për Politikat në lindjen e afërme në Washington shën ndryshim toni në Washington dhe në Teheran.
I think that the Iranian leaders suggested that they thought that some of the most important changes that were needed were change in tone.
Mendoj se udhëheqësit iranian kanë sugjeruar se ndryshimi më i rëndësishëm që nevojitej ishte ai i tonit. Mendoj se kjo është diçka për të cilën do të jetë interesuar dhe vet Obama, thot Clauson. Profesori i studimeve për Iranin në Universitetin e Stanfordit në Shtetet e Bashkuara, Abbas Milani, thot se Obama e bëri ndryshimin e parë duke shprehur gatishmërinë të bisedojë me Teheranin. Tani i takon Iranit të tregojë se është i gatshëm për bisedime serioze. Mendoj se rruga më e mirë do të jetë që personi ngarkuar me politikën e jashtme iraniane Ayatollah Khomeini në vend të sulmeve të Shteteve të Bashkuara, siç bëri edhe në fjalimin e fundit, duhet të pranojë se Irani po përballet me një krizë të rëndë ekonomike, me një situatë rajonale gjithashtu kritike dhe me një qeveri të re amerikane të gatshme për të biseduar e për të parë nëse iranianët janë të gatshëm për negociata serioze apo jo, thot Milani. Khomeini nuk ka reaguar ndaj fitores së Obamas, por më njëherë pas zgjedhjeve amerikane, tha se dallimet mes dy vendeve janë shumë të thella. Mosmarrveshja themelore mbetet rreth programeve bërthamore të Iranit. Por a është Irani i gatshëm të bisedojë seriozisht? Një numër ekspertësh janë dyshues. Mes tyre është edhe Geri Samore nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë.
I think Iran will continue to play for time.
Mendoj se Irani do të vazhdojë të luajë dhe për një kohë do të vazhdojë programet për pasurimin e uraniumit derisa të krijojë një nivel substancial në këtë fushë, thot Samore. Analistët nuk shohin mundësinë e zhvillimeve të shpejta mes dy vendeve. Eksperti Abbas Milani thot se po të përdoret si duhet mundësia aktuale, mund kemi si rezultat atë që aq shumë e dëshirojnë iranianët e thjesht, demokracinë, por demokracinë e krijuar nga ata vetë, thot Milani. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Boris Tadiçi kërkon ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës. Tre agentët gjermanë u larguan sot nga Kosova. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë demilitarizimin e zonës dhe hapjen e universitetit në gjuhën shqipe. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.